tāds lūk, problēmu uzskaitījums un uzņēmēju un uzņēmēju organizāciju viedokļi. Vai paturpināt šo tematu ar politikas veidotājiem, arī jārunā un ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja vietnieku Jāni Salmiņu šobrīd esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pat dzirdējām ierakstu, kurā dzirdējām arī, ka gadu Latvijā darba tirgu pamet aizjot pensijā par 5 līdz 10 tūkstošiem cilvēku vairāk nekā darba tirgu ienāk. Kā šo tendenci mazināt, kas ir tas, ko valsts var darīt un varbūt par ko politiķiem būtu jālemj?
Nu, droši vien pirmais par šo iespēju mazināt, nu, tas ir demogrāfijas tendence un sabiedrība noveco un faktiski šo situāciju, par ko uzņēmēji runā pašlaik, arī rēķinot un vērtējot tendences, principā mēs jau redzējām pirms kādiem gadiem 8, ka šis iedzīvotāju skaita samazinājums novedīs pie ļoti saspielētas situācijas darba tirgu un nu, pie šādu 6% un iespējams pat vēl mazāku bezdarba līmeņa, kādu mēs vērojam pašlaik.
Es nozīmē, ka ekonomikas izaugsme varētu būt apdraudēta?
Nu, es domāju, šeit būtu divas lietas, kā to vajadzētu nodalīt. Viens ir, kā teikt, īstermiņa, jeb ja mēs runājam par šo gadu un tāds varbūt ilgtermiņa skatījums, varbūt sākt pa gabalu, pa ilgtermiņu, jo nu, te pats igauņu kaimiņi labi parāda, ka šis iedzīvotājs skaits lielais nebūtu nav priekšnosacījums labklājībai. Un ar to es gribu teikt, ka pat pie šādām negatīvām tendencēm un sabiedrības novecošanos mums ir iespēja darīt lietas savādāk un arī, lai augšu cilvēku ienākumu un labklājības līmenis. Tā kā, nu, tādā ziņā runāt par ekonomikas sabremzēšanos dēļ tā, ka nav cilvēki īsti negribētu, jo risinājumi ir arī, kas bija iepriekš ar ekspertu vērtējumā, piemēram, tā pati produktivitāte, kas, protams, ir ļoti plaši iedziens, bet tā vienkāršot sakot, tas ir lietas, ko mēs darām savādāk, kādas darbības veicam, par ko varam saņemt lielākas algas. Nu, ja runājam par īstermiņu, tad, protams, šī konkurence uzņēmumu un vidū pieaug, un šeit vairāk es sadzirdēju arī to runu par šiem koplīgumiem, kas pat vairāk būtu tās uzņēmējdarbības vidas sakārtošanas jautājums, kā to parādīja būvnieki, kur nozares viena daļa, kas maksā lielas algas un kas maksā nodokļus, bija tieši interesēta, lai šī vidēja alga nozarē celtos, un tas būtu saistoši arī visiem pārējiem. Tā kā, nu,
vairāk, lai oficiālā alga celtos, kur nomaksā nodokļus. Arī sabiedriskās ēdināšanas nozare šogad vēlas sekot šim piemēram, arī citas nozares par to ir runājušas. Kādu pienesumu šādi koplīgumi dod Latvijas darba tirgumu?
Nu, tas, kā es minēju, tiešām šis, manuprāt, galvenais ir nozares sakārtošana, kā godīgāka uzņēmējdarbības vide, godīgāka konkurence un skaidrāka spēles noteikumi un vienāda spēles noteikumi visiem nozares spēlētājiem, kas lielākā mērā arī, ko jūs jau minējāt, ir saistīts tieši ar šo ēnu ekonomikas mazināšanu.
Jā, ierakstā arī dzirdējām, ka atsevišķas nozares, informācija tehnoloģija nozare un tādas smadzeņu ietilpīgas, ja var tā teikt, vai viedās jomas ir tās, kurās darba roku nākotnē un jau šobrīd trūkst. Valstī ir reāla politika viedās imigrācijas jomā?
Nu, šajā jautājumā arī noteikti ir atkal šis īstermiņš un ilgtermiņš, jo, nu, pirmkārt, ilgtermiņā pilnīgi noteikti, manuprāt, galvenais būtu, ka Latvijas izglītības sistēma pielāgojās šīm nākotnes vajadzībām un gatavo jau formālajā izglītībā atbilstošo speciālistu. Bet, protams, kā jau arī nozare minēja, nu, tas ir 5-7 gadi, iespējams, pat vēl vairāk, un tad šī viedā migrācija manā ieskatā būtu aktuāla, kad tikai šo īso brīdi nodrošināt nozarei trūkstošos speciālistus iespējams un piesaistot no trešajām valstīm, jo pilnīgi noteikti, kas jāatcerās, kad mūsu darba tirgu, atvērtā darba tirgu Eiropas Savienībā, mums ir pieejams darba spēks 450 miljonu cilvēku apmērā, pēc ir neskaitot Lielbritāniju. Un, protams, tā situācija, kādā mēs esam nonākuši lielā mērā, arī saistīts ir ar atalgojumu. Jo ja, piemēram, Vācijā stundā cilvēks pelna 35 eiro, nu, Latvijā tie ir 9. Un nu, cilvēki, protams, brauc labprāt strādāt valstīs, kur ir lielāks algas. Un
tas nozīmē, ka spiediens uz darba algu paaugstināšanu turpināsies Latvijas?
Saglabāsies, jā, jo manuprāt arī šie 6%, mēs, kur ekonomikas ministrija vērtējam 6,5%, tas tomēr joprojām ir ļoti spēcīgs algu kāpums, un es domāju, ka tuvākajos gados viņš arī īsti nemazināsies.
Tieši mēs dzirdējām arī par tām problēmām, kas uzņēmējiem būs.
Jā.
Lai nodrošinātu šādu algu kāpumu un algu fondu pieaugumu, Latvijas uzņēmējiem ir vēl iespējas, prasmes palielināt algu fondu kopumā?
Nu, pilnīgi noteikti, ka jā, jo nu, šis ir tas stāsts par ekonomikas transformāciju vai pārstruktūrizāciju un par lietām, ko un kā mēs darām, jo, protams, atkal ir divi aspekti. Viens ir, piemēram, tas pats frizieris, visdrīzāk šīs tehnoloģijas ir tādas pašas gan Latvijā, gan Vācijā, bet, protams, šis ieņēmuma līmenis ir pilnīgi atšķirīgs, un tas, kas ekonomikā ģenerē šos ienākumus, protams, ir eksportspējīgie ražošanas sektors un pakalpojums sniedzēji, un šeit ir stāsts par to, kas ir tā produkcija, ko mēs piedāvājam, ko mēs ražojam, un tā vienmēr šis banālais piemērs par to, vai mēs eksportējam vienkārši baļķus, vai arī no šiem baļķiem šeit pat uz vietas gatavojam daudz tā māju koku paneļus. Un tādā veidā jau šos piemērus var meklēt un skatīties katrā nozarē, un vienkārši darīt lietas gudrāk un vairāk. Un patiesībā tas, kas arī no uzņēmēja puses būtu ļoti svarīgi, un iespējams, ka tas būtu arī risinājums šajos koplīgumos, būtu tas, ka būtu daudz aktīvāk iesaistē pieaugušo izglītībā. Jo, nu, piemēram, ir jomas un nozaris, kā piemēram, ja mēs atceramies vēstures perspektīvā, piemēram, bija profesija mašīna rakstītāji, kur gluži vienkārši vienā brīdī pazuda, un šādas ekonomikas pārmaiņas jau kļūst ar vien straujāks un straujāks, un ir jāspēj pielāgoties, lai cilvēki arī mūža vidū vai tuvāk pensijas vecumam būtu iespēja iet un mācīties šīs jaunās lietas.
Uzņēmēji to spēja. Ir kāda nozara, kur jūs varat izcelt, kur savus darbiniekus apmāca vai arī apmāca un piesaista sev jaunos speciālistus?
Nu, kā viens no pozitīvajiem piemēriem, manuprāt, ir šī tieši kokapstrāde un mežsaimniecības nozara, kas arī pati ogrē māca sev jauno harvesteru operatorus un tam līdzīgi, un respektīvi jau domā, nevis par vienu gadu, bet jau 5 gadus uz priekšu, un kas arī ir citreiz diskusijās tieši ar nozarēm, ir šis vidēja termiņa stratēģijas trūkums, jo zinot, kādā virzienā grib attīstīties, arī, protams, daudz vieglāk ir pielāgot pēc tam izglītības sistēmu, jo nu, viņa nav tik elastīga, nu, tīrdei šī apmācība laika, piemēram, vidējā profesionālā izglītībā 3 vai 4 gadi, gadus iepriekš jau būtu vēlams zināt vismaz galvenos virzienus, kādi speciālisti tieši konkrēti nozarēm būs pieprasīt. Un šie signāli, diemžēl, pašlaik nu, ļoti skaidri no nozarēm nenāk.
Paldies jums par sarunu. Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja vietnieks Jānis Salmiņš ar mums sarunājās 8:28. Drīz jau jaunākās ziņas.